Europa Liberă în direct.
Instanța Supremă pune capăt speculațiilor legate de posibila anchetare a unor politici în PSD în cazul Omar Haisan.
Continuă audierile la Comisia Parlamentară pentru Activitatea Radioului și Televiziunii Publice din România.
Ocazie cu care senatorul PNR Adrian Cioroianu și directorul general al Radioului Public, Dragoș Leon, au un schimb de replici la Europa Liberă.
De ce au fost bucureștenii atât de apatici în a-și alege un nou primar general?
Un posibil răspuns în analiza semnată de profesorul Nicolae Manolescu.
La microfon Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 7 aprilie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Președintele moldovean Vladimir Voronin, reales pe 4 aprilie, a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de șef al statului, declarând că prioritatea sa în următorii 4 ani va fi ceea ce l-a numit europenizarea Moldovei și a chemat la colaborarea tuturor forțelor politice în acest scop. La București, președintele Traian Băsescu l-a primit astăzi pe șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Șile, împreună cu 11 membri ai Parlamentului European din Comitetul Parlamentar Mixt România-Uniunea Europeană. Europarlamentarii s-au întâlnit și cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a declarat după întrevedere că reprezentanții Comisiei Europene au apreciat faptul că România și-a îndeplinit până în prezent toate angajamentele asumate în procesul aderării la Uniune. Guvernul de la Sofia a aprobat construcția unei noi centrale nucleare pe Dunăre, la Belene. Ministrul Energiei, Miroslav Sevlievski, a declarat că primul reactor cu o capacitate de 2000 de megawatts va fi operațional începând din anul 2011. Construcția centralei nucleare la Belene este un proiect mai vechi readus în discuție după ce Bulgaria acceptase, sub presiunea Uniunii Europene, să închidă din motive de securitate reactoarele vechi de la centrala Kozlodui. La Bagdad a depus jurământul noul președinte irachian de origine curdă, Jalal Talabani, el fiind primul președinte ne-arab al unei țări arabe. Au fost investiți în funcție și cei doi vicepreședinți desemnați ieri de parlament odată cu Talabani și reprezentând comunitățile șiite și sunite din Irak. Se așteaptă ca Talabani să-l nominalizeze pentru funcția de prim-ministru pe liderul șiit Ibrahim Jafari, unul din oponenții fostului regim al lui Saddam Hussein, care se află în exil timp de mai mulți ani. Potrivit testamentului Papei Ioan Paul al II-lea, dat astăzi publicității, el a luat în considerare posibilitatea să se retragă de la conducerea Bisericii Catolice în anul 2000, când împlinea 80 de ani, iar biserica intra într-un nou mileniu.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Aproape toată ziua de astăzi, presa de la București a făcut diverse speculații referitoare la posibila anchetare a unor personalități politice din Partidul Social Democrat, între alții Viorel Hrebenciuc și Ristea Priboi, în cazul omului de afaceri Omar Haisan, arestat preventiv ieri seară.
Aceste speculații au fost înlăturate în cursul după-amiezii de un comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, o direcție a Instanței Supreme, în care se face precizarea că Omar Haisan este cercetat în 3 dosare, că verificările sunt confidențiale și că nu sunt cercetate alte persoane. Sabina Fati cu ultimele evoluții ale cazului Haisan.
Ministerul Public a plecat că Omar Haisan a fost reținut pentru infracțiuni economice, dar și din cauza conexiunilor sale cu persoane implicate în răpirea celor 3 jurnaliști. Potrivit postului de televiziune Realitatea TV, fostul deputat PSD Ristea Priboi ar fi în atenția procurorilor care investighează dosarele referitoare la Omar Haisan. Aceeași sursă susține că vicepreședintele PSD Viorel Hrebenciuc și Fatih Taher, unul dintre acționarii Cotidianului Adevărul, ar fi fost chemați la parchet pentru audieri în cazul Haisan. Omul de afaceri sirian a fost sponsorul celor 3 jurnaliști dispăruți în Irak acum 9 zile și a fost reținut în arest pentru o lună. Printre acuzii se aduc este și cea de finanțare a unor celule teroriste. Parchetul general a precizat însă printr-un comunicat că astăzi nu au fost audiate alte persoane în acest caz, în vreme ce Viorel Hrebenciuc susține că nu are niciun fel de conexiuni cu Omar Haisan. Dar, potrivit presei de la București, vicepreședintele PSD ar fi unul dintre protectorii lui Haisan, care are multe afaceri în zona Bacăului, zonă care, cel puțin în perioada guvernării PSD, era controlată de Viorel Hrebenciuc. În schimb, Ristea Priboi, fost ofițer de informații declarat de CNSAS că a făcut poliție politică, a fost membru în Consiliul de Administrație al unei firme firme la care și Haisam avea acțiuni. Tot astăzi, Consiliul Național al Audiovizualului a avertizat posturile de radio și televiziune că va începe aplicarea de sancțiuni în cazul în care nu vor gestiona în mod corect situația ziariștilor din Irak în conformitate cu legea audiovizualului și cu decizia CNA privind informarea corectă. Atenționarea are loc după ce postul de televiziune OTV a transmis vineri noapte știrea că cei trei jurnaliști ar fi fost eliberați. După arestarea lui Omar Haisam, mai multe posturi de televiziune susțineau că cei trei ar fi fost eliberați și s-ar afla la loc sigur. Președinția care coordonează celula de criză nu a confirmat însă această știre. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, Comisia Parlamentară de Anchetă a Activității Radioului și Televiziunii Publice din România a continuat astăzi audierile. După ce în zilele din urmă au fost audiați angajați ai radioului care contestă conducerea actuală a radioului public, astăzi au fost audiați membrii echipei manageriale. Ce s-a întâmplat până acum la aceste audieri aflăm de la Bogdan Rădulescu, realizator radio, unul din contestatarii actualei conduceri.
Audierile au adus cu ele noutăți, dovezi multiple în legătură cu managementul dezastros al postului public de radio. Au fost audiați colegii noștri, număr foarte, foarte, foarte mare. Au fost prezent și personal tehnic, fostul director economic Emilian Georgescu, care au prezentat dovezi, aș spune, imbatabile în privința unor deturnări de fonduri, unor licitații suspecte, unor afaceri dubioase derulate pe bani publici sub mandatul domnului Șeuleanu. De asemenea, colegii noștri s-au referit și la politica editorială derapantă și politizată a radioului public sub mandatul domnului Șeuleanu, dovezile de cenzură și chiar o casetă prezentată de un corespondent local al nostru din Mihor, domnul Sterian Radu Cacuci, au demonstrat cu prisosință, pe viu, aș spune eu, un live la microfonul Comisiei de Anchetă Parlamentară, cum se dădeau ordinele prin telefon privind cenzurarea unor știri și cosmetizarea altora care erau favorabile PSD-ului.
Domnule Rădulescu, la această comisie, la aceste audieri, au fost prezenți și reprezentanții celelalte părți ai conducerii actuale a radioului?
În clipa de față în care vorbesc, sunt prezenți la audieri unii membri ai echipei manageriale. Unii dintre ei pur și simplu au dezertat pentru că au fost trimiși cu forță, am înțeles, să fie audiați. Și n-au vrut să compară în fața Comisiei de Anchetă Parlamentară, iar unii s-au dus și actualmente sunt audiați și am înțeles unii dintre ei nu vor susține atât cauza domnului Ceuleanu, cât vor depune și ei mărturie despre disfuncționalitățile care au avut loc în interiorul echipei manageriale, urma să fie luată o decizie sau alta privind politica editorială sau financiară.
Membrii Comisiei Parlamentare au formulat vreo opinie?
Membrii Comisiei de Anchetă au audiat cu atenție toate depozițiile oamenilor din radio. Au fost surprize în sensul că senatorii PSD, senatorii și deputații PSD, figuri importante cum este domnul Răzvan Teodorescu sau domnul Niculicea din interiorul Comisiei Parlamentare de Anchetă, au fost ei înșiși surprinși, au rămas perplex în fața dovezilor care desenau exact situația, relatau despre situația dezastroasă din radio. Au fost întrebări puse de către ei pe chestiuni concrete despre care știau, contracte, momente în care au fost din timpul campaniei electorale când Radio România nu și-a făcut datoria cum trebuie și vreau să vă spun că depozițiile noastre au fost înregistrate fidel. Din ce am observat, reacțiile au fost mai mult de perplexitate chiar din partea senatorilor și deputaților opoziției care fac parte din comisie.
Bogdan Rădulescu, realizator la Radio București. Iată și opinia senatorului PNL Adrian Cioroianu, membru în Comisia Parlamentară care anchetează activitatea radioului și televiziunii publice.
Ceea ce contează din punctul comisiei de vedere este că apar lucruri foarte interesante. Sunt spuse lucruri foarte interesante privind politica managerială și politica editorială.
Am aflat că ați cerut demisia de onoare a domnului Dragoș Șeuleanu. Ne spuneți și nouă de ce?
Am cerut-o pentru o manieră, în opinia mea proprie, mai curând amatorilor, a felului în care pe 2 aprilie moartea papei a surprins radioul românesc, Radio Național, dar nu era singurul motiv. Eu cred și din lumina celor spuse în fața comisiei de o bună parte dintre oamenii din radio, lucruri pe care din păcate nu le putem face publice atâta vreme cât raportul nu e finalizat, dar opinia mea este că o demisie de onoare ar fi o cale foarte elegantă, în special pentru domnul Șeuleanu. Argumentele care mă fac să cred acest lucru sunt numeroase, repet, felul în care a fost prezentată moartea papei este doar un epifenomen. Atmosfera care domnește acolo și suspiciunile reciproce care domnesc acolo, lipsa totală de transparență pe care domnul Șeuleanu a îngătuit-o în acești ultimii 3 ani, m-au condus să propun în plenul Senatului ceea ce am propus lunea trecută.
Când urmează să dea raportul Comisiei de Anchetă?
după începutul lunii mai. Deci urmează o lună întreagă, practic, de audieri. Cei inscriși sunt foarte mulți și din radio și din televiziune, plus că trebuie verificate o serie de lucruri de ordin tehnic, birocratic.
Aveți o concluzie preliminară la o săptămână
de audieri? Nu. E mult prea timpuriu. Dar ce pot să spun? Este că lucrurile care se adună sunt majoritatea foarte interesante și unele din ele îngrijorătoare.
Senatorul Adrian Cioroianu, am stat de vorbă și cu directorul general al Societății Române de Radiodifuziune, Dragoș Șeuleanu, pe care l-am întrebat la început dacă a fost invitat la aceste audieri.
Nu, până la această oră nu, deși am solicitat două lucruri. În primul rând, eu am solicitat să existe un control parlamentar și e bine să nu se uite acest lucru. La începutul lunii ianuarie am solicitat realizarea unui control parlamentar. Iar apoi, deci salut constituirea comisiei. Iar apoi, în urmă cu o săptămână, cred 10 zile, am solicitat în calitate de ziarist să fiu audiat. Aștept să fiu audiat probabil măcar în calitate de președinte director general.
Am aflat că această comisie are o metodologie foarte simplă. Nu face invitații, cei care doresc să depună mărturie se pot duce liber să o facă.
Nu. Prin solicitare la o adresă e-mail. Eu am respectat procedura. Sunt însă convins că până la urmă membrii comisiei vor dori să primească niște răspunsuri la o serie de afirmații făcute de unii dintre colegii din radio și că vor apela și la informația pe care o dețin.
Senatorul Cioroianu a solicitat demisia dumneavoastră de onoare.
Eu solicit domnului senator să-și prezinte public scuzele pentru trei acuze nefondate pe care le-a făcut public la adresa radioului. Am răspuns la Radio România. Mă așteptam ca un om tânăr, un om foarte educat, o prezență deosebită și mai în plus și liberal, să-și prezinte scuzele pentru neadevărurile pe care le-a spus despre Radio România.
El susține că moartea papei Ioan Paul al II-lea ar fi surprins radioul românesc nepregătit.
Dacă era dânsul director general, poate să întâmple așa. Noi suntem antrenați, avem scenarii pentru tot felul de variante, de luni de zile suntem pregătiți pentru acest eveniment trist și am răspuns marți dimineața la ora 7, punctual. Noi am difuzat informația despre dispariția papei Ioan Paul al II-lea cu un minut înainte de BBC World Service și cu un minut înainte de Radio Vaticana. Iar apoi am avut o prezență consistentă cu oameni politici, oameni publici, dar și cetățeni obișnuiți care au vorbit la Radio România Actualități. Domnul senator ori a fost dezinformat, ori este rău intenționat. În tot cazul, noi am oferit toate informațiile necesare.
Ok, dar dincolo de moartea papei, domnul senator invoca și alte chestiuni care țin de domeniul editorial, managerial, financiar. Se pare că
dovezi, dacă are argumente, să le prezinte, domnul senator. Cred însă că, din păcate, dânsul profită la această oră de statutul de senator și de protecție imunității parlamentare. Poate să spună orice fără să-l tragă nimeni la răspundere. Dar va învăța că un senator are și răspunderi, nu are doar drepturi.
Dragoș Șeuleanu, directorul general al radioului de la București și, din nou, senatorul Adrian Cioroianu.
Evident că domnul Dragoș Șeuleanu va fi invitat la aceste audieri, cum este și firesc, nici nu s-a pus vreo clipă problema că mărturia dânsului ar putea lipsi din context. În ceea ce privește scuzele, eu sunt primul care îi voi cere scuze domniei sale în momentul în care îmi va fi foarte limpede că am greșit. Nu cred că este rușinos să cer scuze dacă greșești, dar cred că acest lucru se va întâmpla după ce domnul Șeuleanu va trebui să ceară scuze în număr de 22 de milioane, pentru o activitate a cărei echidistanță devine din ce în ce mai discutabilă în politica managerială, în politica editorială a radioului din ultimii ani. Domnia sa profită de faptul că eu nu pot deocamdată furniza detalii în această anchetă pentru că ar fi sub demnitatea mea. În ceea ce mă privește, nu obișnuiesc să fac acuzații, nu mă pun în spatele nicărei imunități și cred că o bună parte din ceea ce am spus, cea mai mare parte, sunt lucruri care se vor verifica prin raportul pe baza lucrătorilor din radio, prin raporturi făcute pe baza declarațiilor oamenilor din radio și anchetei noastre.
Senatorul Adrian Cioroianu, în sfârșit ceva despre cele spuse de oamenii de televiziune de la TVR în fața Comisiei Parlamentare de Anchetă. Iată ce a declarat Europei Libere Brândușa Armanca, a fost director al postului TVR Timișoara.
Metodologia pe care Comisia Parlamentară a anunțat-o a fost aceea de a permite și de a stimula înscrieri individuale. Oameni care doresc să spună ceva despre tematica pe care și-a propus-o Comisia, adică activitatea editorială și posibilele ingerințe în independența editorială a celor două instituții, politica de personal, managementul, deci aspecte economico-financiare și, în fine, problemele de misiune de servicii publice. Așadar, oamenii s-au înscris și au fost audiați în primele zile, angajați, au fost foști angajați ai radioului și ai televiziunii, care au dorit să se exprime în legătură cu aceste aspecte. S-a întâmplat ceva destul de straniu în continuare, și anume, atât televiziunea cât și radioul public au reacționat foarte vehement împotriva celor care se înscriseseră. Drept care au apărut liste cu zeci de oameni, de exemplu o primă listă la televiziunea română a fost de 55 de oameni, apoi la aceștia s-au mai adăugat alți 60, de asemenea din radio s-au anunțat zeci de oameni adunați pe niște liste care erau trimiși cumva de către conducerile acestor instituții pentru a fi și ei audiați și pentru a depune mărturii probabil despre aspectele pozitive.
Au avut membrii comisiei vreo reacție la această derulare de fapte?
Membrii comisiei trebuie să fie cât se poate de distanță, să păstreze o anumită distanță. Evident că s-au pus întrebări în legătură cu motivația care i-a adus pe aceștia, mai ales pe cei care s-au anunțat pe liste de semnături la comisie, și au și primit răspunsuri. Cei mai mulți au spus că au fost solicitați de către directorul de programe sau de către președintele televiziunii și a radioului să meargă la comisie și să spună că este în regulă. Asta este, în fond, comisia are interesul să cunoască aspecte diverse și trebuie să le cunoască. Acestea nu sunt instituții care au lucruri rele sau care sunt blamabile în sine. Însă lucrurile semnalate sunt după ceea ce urechile mele au auzit îndeajuns de grave pentru a da un semnal de alarmă în legătură cu felul în care misiunea de televiziune sau misiunea de radio public a fost îndeplinită. Trebuie să vă spun că ne-a lăsat o impresie proastă nouă jurnaliștilor în general faptul că s-a încercat mereu discreditarea celor care depuneau mărturie acolo. Adică ăia care depun mărturie sunt frustrați, n-au credibilitate, ceea ce nu e o atitudine corectă în interiorul unei comisii.
Aceste încercări de denigrare sau de minimalizare au venit din partea membrilor comisiei?
Da, de exemplu, conduita doamnei deputat Dorina Mihăilescu a fost incredibilă. I-a atacat jurnaliștii care au venit să spună, i-a întrebat de mamă, de tată, în ce partide se află aceștia, a încercat discreditarea și intimidarea lor, ceea ce vreau să vă spun că e cu totul neașteptat. Trebuie să vă spun că am depus și o mărturie, pentru că 7 ani am lucrat în televiziunea română și a încercat să mă intimideze spunându-mi că voi fi dată în judecată. Ori eu eram acolo în fața unei comisii, sub jurisdicția căreia semnalam anumite aspecte.
Ceilalți membri ai comisiei nu au spus nimic?
Ba da, de fiecare dată au existat conduite, ca să zic așa, echilibrante. Și Braluca Turcan, președinta comisiei, a făcut față acestor situații de controversă, ca să spunem așa, apelând, evident, la regulamentul de funcționare al unei comisii de anchetă.
Brându Șarmanca, realizator TV, fost director la TVR Timișoara.
Care ar putea fi mesajul prezenței atât de scăzute la alegerile pentru Primăria Generală a Bucureștiului? O întrebare la care răspunde în analiza sa de astăzi profesorul Nicolae Manolescu.
Într-un dezinteres de 75%, ca să zic așa, din populația votantă a capitalei, s-au desfășurat alegerile pentru primarul general. Din peste 1.700.000 de votanți s-au prezentat la urne ceva mai puțin de 450.000, adică 24,83%. Este participarea cea mai scăzută din 1990 încoace. S-au prezentat 17 candidați, din care ultimii 7 au cumulat 1% și cei 4 de deasupra încă 1%. A câștigat din primul tur, cum se știe, reprezentantul Alianței, da, Adrian Videanu, cu ceva mai mult de 200.000 de voturi. Sondajele au fost confirmate aritmetic, deși în seara zilei de vot, 3 aprilie, cei mai mulți analiști politici vedeau în comentariile lor de pe canalele Radio TV un tur al doilea, cu șanse pentru Marian Vanghelie de a recupera. Până și unele ziare din dimineața de 4 aprilie pareau pe șansa reprezentantului PSD, deși nimeni nu putea spune de unde putea acesta să tragă cele 30% care îl despărțeau de Videanu, câte vreme candidații de la locul 3 la locul 17 abia adunau jumătate din diferență. Să mă ierte ascultătorii pentru aceste cifre, dar ele au rostul lor. Este evidentă apatia bucureștenilor. Sigur, participarea masivă la vot nu e obișnuită în democrațiile stabile. Din acest punct de vedere, România a intrat în rândul lor, se pare. Depolitizarea interesului e un fenomen pozitiv în principiu. Românii ieșiți din comunism printr-o revoluție sângeroasă au trăit vreme de ani bune euforia politică și electorală. Primele alegeri după 1946, primele alegeri adevărate la 44 de ani distanță, și apoi cele din 92, 96 și chiar din 2000, au arătat că românii doreau să-și folosească libertatea reală de a alege. Treptat, acest entuziasm a scăzut. Cauza scăderii ar putea fi dublă. Dezinteresul pentru politică poate exprima fie un sentiment de satisfacție, e bine ce avem, nu ne mai trebuie mai mult, nu ne cine ne guvernează, ori din potrivă, unul de resemnare, e inutil să mai votăm, nu se schimbă nimic, nu se face nimic. E destul de clar că la noi cauza trebuie căutată în cea de-a doua explicație. Românii s-au resemnat și dacă parlamentarele și prezidențialele din 2004 doar semnalau o posibilă resemnare, iată, localele de duminica trecută o fac evident. A doua constatare este polarizarea vieții politice. Avem în acest moment două formațiuni capabile să câștige alegerile, Alianța Da și PSD. Restul aproape nu mai contează. Partidul Popular România Mare, fosta lui Vadim Tudor, a făcut un scor cu care a ratat Parlamentul, 3,5%. E drept că Bucureștiul n-a fost un fief al României Mari niciodată, însă actualul scor e la jumătatea celui mai slab obținut vreodată în capital. Fostul PNCCD, Partidul Popular Creștin Democrat, nu recuperează încă nimic. 0,61% e cel mai slab rezultat obținut vreodată. Nici PUR, cu mai puțin de 2%, nu amenință cu vreun succes electoral. Cât despre independentul domn Ralu Filip, cu 1,16% ce ar mai fi de spus. Poate doar că independenții n-au contat și nu contează în simpatiile electoratului român. A treia constatare este că după 3 luni, guvernanții continuă a fi pe val, cum se spune, și efectul Băsescu e încă puternic. Ar fi o dovadă că anticipatele ar putea conduce Alianța Da la un parlament, era să zic curat. Nu, la o majoritate. Dar membrii coaliției nu le doresc. Și-au văzut saci în căruță și nu se gândesc că nu pot conta pe toți cei 4 cai care asigură tracțiunea. În fine, pentru București, alegerile locale oferă o mare șansă. Videanu are, spre deosebire de Băsescu înainte de 2004, un Consiliu General controlabil. Pe o singură mână, cum se spune. Putem spera să se facă ceva. Vom trăi și vom vedea. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Domnilor și domnilor, și acum un anunț despre noile frecvențe pe unde scurte ale postului nostru de radio.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În ediția de astăzi a cotidianului Liberation, cunoscutul analist Jacques Amalric compară recentele evenimente din Kirghistan cu cele petrecute în România în decembrie 1989. Victor Eschenazi Morojan rezumă acest articol.
Există un precedent la murdărirea termenului de revoluție în Kirghistan, este părerea cunoscutului analist de la Liberation, Jacques Amalric, și îl citez, acel al prăbușirii României lui Ceaușescu în 1989, care a permis regimului și servitorilor lui profitori să-și continue sub o formă doar ceva mai prezentabilă, după ce a oferit poporului și unui Occident indiscutabil prea credul, execuția fostului cuplu prezidențial. Impostura, chiar emailată de o veleitate, Autoritate Democratică între 1996 și 2000 avea să dureze o bună perioadă de 15 ani sub Ion Iliescu, un vechi aparatci comunist ce nu și-a renegat credoul în centralismul democratic decât pentru a-i perpetua mai bine metodele și a erija corupția sub forma guvernului. Și scrie în continuare Jacques Amalric, încă și astăzi este dificil de spus dacă acest sistem românesc s-a încheiat cu adevărat odată cu ultimele alegeri prezidențiale câștigate la sfârșitul lui 2004 de Traian Băsescu, fost primar al Bucureștiului, cu accente exagerate populiste. De unde și avertizmentele regulate date de la Bruxelles la adresa unei Românii care întârzie să se reformeze și care își compromite astfel intrarea în Uniunea Europeană, teoretic prevăzută pentru 2007. Pentru analistul francez, scenariul derulat în Kirghizistan la sfârșitul lui martie a avut toate caracteristicile unei lovituri de forță. Afacerea a fost reglată apoi în două zile, după câteva omoruri și jaful cele mai mari părți a magazinelor capitalei. Akaev s-a refugiat la Moscova pentru a lăsa locul la trei dintre vechii săi colaboratori. Iar biografiile lor, spune Jacques Amalric, merită un stop pe catru. Kurman Bekbakiev, 55 de ani, vechi director de uzină, devenit președinte și premier interimar, a devenit opozant abia de 3 ani. Până atunci a fost prim-ministru al lui Akaev și sacrificat de acesta în 2002, urmarea reprimării sângeroase a unei manifestații. Roza Otumbaeva, numită de Bakiev ministru de externe, a mai ocupat funcția de două ori în serviciul lui Akaev. Pe vremea Uniunii Sovietice, ea prezida secția de materialism dialectic a universității. Teza ei de doctorat, critica falsificării dialecticii marxist-leniniste de către școala de la Frankfurt. Felix Kulov, închis pentru motive rămase obscure din 2001, eliberat de manifestanți și propulsat ministru de interne, a condus timp îndelungat serviciile de securitate kirghize și este responsabil de moartea mai multe zeci de manifestanți în anii 80. Demisionat acum, se spune, pentru a candida în alegerile prezidențiale de la 26 iunie împotriva lui Bakiev. Statele de serviciu ale noilor lideri kirghizi, conchide analistul Jacques Amalric în Libération, explică fără îndoială prima lor decizie de importanță, să recunoască legitimitatea noului parlament, cel împotriva căruia s-au iscat demonstrațiile de stradă. Aceleași state de serviciu explică și originea înțelegerii manifestate față de noul regim de către Vladimir Putin, președintele rus. De data aceasta, condamnarea inadmisibilelor amestecuri străine, ca în cazul Georgiei, nu a mai fost adusă în discuție.
Discursul rostit de președintele Ucrainei Victor Iușcenko în fața Congresului American este subiectul dialogului purtat de Victor Eschenazi cu Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Președintele Victor Iușcenko a spus că în Ucraina societatea civilă s-a maturizat și a solicitat Congresului American sprijin economic pentru ca țara să continue să progreseze. Scopul nostru este ca Ucraina să intre în rândul democrațiilor prospere, a arătat domnul Iușcenko. Adresându-se unei sesiuni reunite a celor două camere ale Congresului American, președintele Ucrainei a arătat că vizita sa de 3 zile în Statele Unite inaugurează o nouă eră în relațiile bilaterale. Domnul Iușcenko a spus că a venit la Washington dorindu-și relații sincere bazate pe încredere și parteneriat.
Cum a fost întâmpinat Iușcenko de membrii Congresului?
Președintele Ucrainei este privit în capitala americană ca simbolul deșteptării democratice a republicilor foste sovietice, la fel cum este considerat și președintele Georgiei, de exemplu. În plus, însă, Ucraina este o țară mare, de importanță strategică și atragerea ei în tabăra democrațiilor europene reprezintă o miză de mare importanță. Când președintele Iușcenko a intrat în sala Congresului, deputați și senatori fluturau eșarfe și șepci portocalii, culoarea simbolică a mișcării care l-a purtat pe Victor Iușcenko către cea mai înaltă funcție în statul ucrainian. Numele lui Iușcenko a fost scandat de către deputați și senatori americani. 9 membri ai cabinetului Bush s-au aflat în sală, între care și vicepreședintele Cheney, care purta o cravată portocalie.
O primire care simbolizează, desigur, importanța acordată Ucrainei, dar și popularitatea câștigată de Revoluția Portocalie de la Kiev.
Domnul Iușcenko a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul primit, arătând că acesta a fost, citesc, clar și lipsit de ambiguitate. Să reamintim că Statele Unite au denunțat cu fermitate frauda din prima fază a alegerilor din Ucraina și s-au pronunțat în repetate rânduri pentru ca ucrainienilor să li se dea posibilitatea să-și aleagă liber liderii.
Valeriu Sela de la Washington. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea programului.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, până atunci însă nu uitați azi, la ora 21, programul Ora